Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz azizlar bilan yana sog'-omonlikda uchrashib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Aziz birodarlar, ilohiyotchi Isoning Xudo insonligini bu qanday bo'lishi mumkinligini tushunmasdan qabul qiladi. Bu muammoni hal etadigan noto'g'ri yechimlar yo Masihning ilohiyotini yo uning insoniy tabiatini kamsitadilar. Ularning fikrlash uslubi shunday: agar u inson bo'lsa, Xudo bo'lishi mumkin emas. U eng oliy inson bo'lishi mumkin, lekin u Xudo emas. Iso davrida yashagan ko'pgina yahudiylarning yechimi ham shunday edi. Boshqalar bo'lsa, agar u Xudo bo'lsa, u inson bo'lishi mumkin emas. Uning insoniy tabiati tasavvur, xolos deyishadi. Ko'pgina yunonlar mana shu yechimni o'rtaga tashlashgan. Yana boshqalar Isoni ham Xudo, ham inson deb qabul qilsalar-da, uning insoniy ruhiy ilohiy ruh bilan almashtirilgan deb ta'kidlashgan. Yana ba'zilar Iso ham Xudo ham inson bo'lsa, u holda u ikki shaxsiyatga ega bo'lgan, u ikki shaxs bo'lgan degan fikrni ilgari surganlar. Mana shu noto'g'ri yechimlar bizga ogohlantirishdir. Biz Masihning ham ilohiy, ham insoniy tabiatini hisobga olishimiz shart. Uning insoniy tabiatini kamsitishimiz, uning ilohiy tabiatini ulug'lash emas va aksincha. Eng muhimi shundaki, Masihning bir shaxsida biz Xudo va inson o'rtasidagi munosabatni ko'ra olishimiz. Masih o'zining qutqarish faoliyati orqali Xudo bilan qanday munosabatga egaligimizni bilish imkonini ochib berdi. Demak, Xudo va inson o'rtasidagi to'g'ri munosabat bir-birini kamsitmaydi yoki tabiatga rahna solmaydi. Xudo har doim mutlaq hokim, yaratuvchi va najot beruvchi Rabb bo'lib, inson har doim Xudo suratida yaratilgan to'liq javobgar, mas'ul mavjudot bo'lib qoladi. Muqaddas kitob yozib qoldirgan tarixiy davr nosralik Isoning tarixini ham o'z ichiga oladi. Muqaddas kitobdagi boshqa tarixiy shaxslar kabi Iso shaxsi ham muqaddas kitobdagi najot tarixining bir qismidir. Shunga qaramay, u mana shu najot tarixida o'ziga xos alohida o'ringa ega. Muqaddas kitob tarixi o'z maqsadi va ma'nosiga Iso Masihda erishdi. Biz buni allaqachon ko'rib chiqqan edik. Shu sababli biz butun muqaddas kitob, hatto eski ahd ham Xudoning Masih haqidagi guvohligi deb ayta olamiz. Xudoning kalomi bo'lgan Iso Masih ilohiy insoniy tabiatga egaligini biz oldinroq aytib o'tgan edik. Shunday ekan, muqaddas kitob ham ilohiy insoniy kalom ekanligini bilib olganimizda taajjublanmasligimiz kerak. Eski ahddagi payg'ambarlar kalomi ilohiy insoniy kalom bo'lgan. Inson qiyofasiga kirgan Iso Masihda bajo bo'lib, unda o'z ma'nosiga ega bo'ldi. Lekin ilohiy kalomga guvohlik bergan payg'ambarlarning o'zlari inson edilar. Ular Xudoning nomidan, xuddi Xudoning o'zi gapirayotgani kabi bashorat qilishgan. Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling, aziz birodarlar.